Ki Player Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum adyrly dinleyijiler. Şügün 2020-nji ýylyň 27-nji awgusty hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Türkiýede galan türkmen raýatlarynyň iň soňunda çykarylýardygy aýdylýar. Marada döwlet dukanlarynyň öňünde ýene uly nowatlar peýda bolýar we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Sariyew günün täzelikleri bilen tanıştıryarım. Owganystanda güýçli ýagşlaryň ýyzy bilen dören suw joşmasynda azyndan 72 adam öldi we 10 yaralandy. Bu barada 26 awgustda Owgan resmileri maglumat berdiler. Parwan vilayatynyň paýtagty Çarikar şäheriniň keselhanasynyň başlygy Abdul Kasim Sangiýiniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, keselhana 68 jeset we 90 yaraly adam getirilipdir. Sangin pidalaryň aglawasynyň aýallar we çağalardygyny aýtdy. Ol keselhana getirilenleriň käwirdiň ýagdaýynyň agyrdygyny hem bellädi. Owgan prezidenti Ashraf Ghani Parwana we beýleki tewitlere kömek ýollamak barada buyruk çykardy we helak bolanlaryň maşgalalaryna gynanç bildirdi. Belarusda resmileriň 26 awgustda Nobel bayrağynyň eýeti 72 ýaşly Svetlana Alekseyeviçi sorag etmegine garaşylýar. Bu ýurtda prezident Aleksandr Lukashenkanyň häkimetden çekilmegine çağırys edýän oppozisiýa garşy gürkütilýän basyşlaryň we basyp ýatyrmalaryň arasynda bolup geçýär. Mundan öň opozisiýon utgaşdyrjy geňeşiniň 2 agzasy ruhsat berilmedik protestleri gurnamakda aýplanyp tutuk edilipdiler. Belarusda 14 000 adam köçelere çykyp Lukashenkanyň 26 ýyllyk häkimetiniň soňlanmagyna çağıryar. Lukashenko hükümet bilen diyalogi yolu koymak maksadı bilen esaslandırılan utgaşdyrjy geňesiň döredilmegini häkimeti bir kanuni yolu bilen basyp almak tinansygy diýip atlandyrdy. Lukashenkanyň saýlawlardaky bas bähdesi soňu bilen daşary ýurda çykmagy mezbur bolan Svetlana Tikhanovskaya basyşlary we basyp ýatyrmalary garamyzdan Belarusdaky demokratik gymmatlyklaryň tarapyndaky hereketiň döwülmejekdigini aýtdy.
The Belarusians showed that they will not relent and they will not give up. The will of the people will not be broken.
Russiýanyň resmileri rus oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyň ýürüýti niýet bilen zäherlenendigi baradaky aýplamalary red edip, jenaýat işini gozlamak baradaky çağırışlardan ýüze urýarlar, şeýle-de bu işe daşary ýurtlardan gatnaşylan bolmagynyň mümkindigini ýazdyrýarlar. 44 ýaşly korrupsiýa garşy güreşçi we prezident Vladimir Putiniň tutunýerli garşydaşy Navalny 20 awgustda Sibiriň Tomsk şäherinden Moskwa uçup baryarka ýaralandy we uçary Omskda plansyz gowunmagy mejbur edip, gysagly keselhana ýerleşdirildi. Ol häzir Berliniň Charité keselhanasynda bejerge alýar. 24 awgustda keselhana geçirilen synagylaryň Navalnyň zäherlenendigini görkezýändigini aýtdy. Munun fonunda Günwatar döwletleri Russiýa Navalnyň guman edilen zäherlenmesi boýunça deriňe öwe geçirmegi we munun gurnanlary jogapkärçiligi çekmegi barada basyş görkezip başladylar. Emma Rus resmileri Sultanda Rus lukmanları ve Kremlin tarafını tutan media Navalny'nin yürütü niyet bilen zehirlenendigi baradaky garaýyşlary reddedýärler. Bu ağırlıkta Rus parlamentinin asakı öýünün, ýagny döwlet dumasynyň spikeri, komitetleriň biriniň guman edilen zehirlenmäniň arkasynda daşary ýurtlaryň durup durmandygyny anyklamak boýunça deriňe geçirjekdigini mälim etdi. Navalnyň metbuat wekili Kira Yarmus rus resmileriniň daşary ýurt gatnaşygy boýunça aýplama bildirmek barada ýürüýti gollanmadan peýdalanýany çalym edýändiklerini bellädi. Meksika koronavirus aladalarynyň arasynda ýurtdaky 30 million mektep okuwçysyna telewidenie arkaly bilim bermäge finansiýar. Bu ağırlıkta Amerika'daki online tapaklarının ilkinci gününde video konferansiyaları kurunamağa mümkünçülük beriyen meşhur Zoom servisinde nätazlıklar yüze çıktı. Amerika'da milyonlarca student online görünüşte tapağı başlandı, Zoom 2,5 saat töwürege el ýetirdi boldy. Zoom pandemiýa döwründe online maslahatlary, söhbetleri, tapaklary gurunmak üçin giňden ulanyldy. Zoom ýüze çykan nätazlygyň jikmejiklerini äsgär etmedi. Meksikadaky inatalar telewidenie arkaly beriljek bilimin hilini, şeýle-de öý şertlerindäki okuwyň çağlaryň aňyny we bedenini täsir etirip biljekdigini alada bildirýärler. Meksikada okuwlar martda togtadylypdy. Meksika koronavirustan ölýänleriň sany boýunça Amerikadan we Braziliýadan soň dünýäde 3-nji orunda.